galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab 23-ka bisha Oktoobar sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-17 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaysaa Cashe Ibraahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre Aadan.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dagaal ay 10 qof dadka badani ku dhinteen 80 kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka Asool.
ciidanku ma wada koobo, laakiin inta waaweyn buu joogaa. Meelo badan ay wada joogaan baa jira. Meelahaasay ka mid ahayd meelihii magaalada Dhumay baa la iska helay shalayto. ciidanku horey u joogay dhirkeen bay uga guuray, waa ku soo noqdeen. dagaalka foosha xun baa ka bilowday. dhimashada sidaan xalay u sheegay warbaahinta qaar oo qiyaastu waa meelaha 10 bay ku dhuday, dhaawacna waa 80 iyo wax ka badan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo aanu ku soo qaadanayno cashuuraha ay al-shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsiga.
maktabkan la yidhaahdo maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka, kulli shacab u badan yahay, shacab oo qoreen u badan yahay. marka kuw xeeladda kuwaad ay adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan waa u imaanayaan waxay leeyihiin. waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga, intaasoo dukaan iyo intaasoo howladaad leedahay. marka canshuurtaasaa lagaa rabaa, canshuurtaasaa kuusoo waajibtay inaad iska bixiso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 80 kalena waxay ku dhaawacmeen dagaal ilaa shalay koonfurta gobolka Sool ku dhex marayay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Laascaanood. dagaalkan ayaa daba socda dagaalo soo jiitamay tan iyo sanadkii 2004 oo u dhexeeyey labadan beelood oo ilaa iyo 8 goobood oo gobolkaasi ka mid a wada dega. waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo 9-kii bishani labada dhinac ay heshiis ku kala saxdeen magaalada Laascaanood.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaac ka qaaday inay jiraan astaamo xooggan oo muujinaya in dilka saxafigii sacuudiga ah ee Jamaal Khashoggi uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana loo fuliyey si waxshinimo ah, isagoo xubno ka tirsan xisbiga AKP kula hadlaya xarunta baarlamaanka ee magaalada Ankara ayuu Erdogan sheegay in uusan ku qanacsanayn sheegashada sacuudiga ah in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo keliya ay ka dambeeyeen dilka. waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta sacuudiga ay diyaarinta qorshaha dilka bilaabeen dabayaaqadii bishii Sebtembar ka hor intaan Khashoggi la dilin 2 Oktoobar. hadalkiisa ayaa waxa uu burinayaa kan sacuudiga ee ahaa in Jamaal Khashoggi uu ku geeriyooday dagaal si lama filaan ah uga dhacay qunsuliyadda. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale dalbaday in 18 qof ee sacuudiga ay sheegeen in dilka loo xiray lagu maxkamadeeyo magaalada Istanbul oo dilku ka dhacay. Erdogan ayaa sheegay inuusan wax shaki ka qabin daacadnimada boqorka sacuudiga Salman bin Cabdulcasiis isaga oo aan sharaxaad ka bixinin. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in weli aan la aqoon halka uu ku jiro meydka Jamaal Khashoggi, waxaana uu sacuudiga ka dalbaday inay shaaca ka qaadaan qof Turkish ah oo la shaqeeya oo meydka qaaday.
shirka maalgashiga ee sacuudiga ayaa maanta ka furmay magaalada Riyaad. furitaanka shirkan ayaa ku soo beegmaya 3 toddobaad kadib markii saxafiga sacuudiga ah Jamaal Khashoggi lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. dilka saxafigan ayaa keenay in shirkado badan oo ka mid a kuwa ugu waaweyn caalamka iyo ergooyin ka socday dowlado waaweyn ay ka cudur daartaan ka qaybgalka shirka maalgashiga ee sacuudiga.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu yeeray kolonyada muhaajiriinta ah ee koox kooxda u socda ee raba inay sida sharci darrada ah u soo galaan dalka Mareykanka ay ceeb ku tahay waddanka. madaxweyne Trump oo Isniintii shalay khudbadda ka jeediyay magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa sheegay in dadka soo hayaamaya ay yihiin dad aan wanaagsanayn, waxaana uu ka dalbaday guddoomiyaha gobolka Texas inuu dhiso derbi kale oo dheeraada si loo horjoogsado dadka sharci darrada ah ee ka imaanaya koonfurta Amerika. madaxweyne Trump ayaa mar sii horreysay sheegay in Mareykanku uu kaalmada uu siiyo goyn doono kana goyn doona saddex wadan oo ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika, kuwaas oo uu sheegay inaanay qaban shaqadii la rabay.
galabuna sendiga istilka magala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington. Sidii aad wararka ku maqleyseen, ugu yaraan 10 qof ayaa ilaa inta la ogeeyay ku dhimatay, in ka badan 80 kalena waxay ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay koonfurta gobolka Sool ku dhaxmariyay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. Wariyaha VOA ee uga soo warama gobolka Sool, Cabdikariim Ulul, ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Laascaano.
Dagaal beeleed ayaa maalinkii labaad waxa uu ka soconayaa deegaanka dhumay oo ka tirsan gobolka Sool. Dagaalkan ayaa waxa uu dhaxeeyaa laba beelood oo halkaasii wada degaa, waxaana dagaalkani sababay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay dad kor u dhaafay 10 qof iyo dhaawac 80 ruux. Waxa warbaahinta kula hadlay magaalada Laascaano oo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar oo xaqiijiyay khasaare halkaasii ka dhashay.
Maalintii ugu dambeysay October bilowgeedii oo wartigii halkaan nagaga tageen 13 maalmood baa loo fadhiyay. Waati la isu dhaariyay, waati maxkamad Islaamiga dhex gashay, xeebeegti baa lagu daray. Ficilkii iyo juhdigii ku baxay intii loo fadhiyay waan xusuusannaa. Arrinta waxba laguma soo qaadin, ciidamo la geeyay meeshii, ciidamadu dabcan waa laba reer oo meesha wada degan oo wada dhashay walaalaha. Dhul badan bay wada degan yihiin 7-8 magaalo. Ciidamo kuma wada koobo, laakiin inta waaweyn buu joogaa. Meelo badan ay wada joogaan baa jira. Meelahaas ay ka mid ahayd meelihii magaalada dhumay baa la iska helay shalayto. Ciidanku horey u joogay dhirkay meego guuray waa ku soo noqdeen. Dagaalka foosha xun baa ka bilowday. Dhimashada sidaan xalay u sheegay warbaahinta qaar oo qiyaasta waa meelaha 10 bay ku dhuday, dhaawacna waa 80 iyo wax ka badan.
Dagaalkan ayaa sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay gudaha magaalada Laascaano, waxaana laga dareemayaa suuqyada iyo goobaha ganacsiga, waxaana la arkayaa haween iyo dhalinyaro madax maryacadaad ku xidhay oo kuwaas oo ku baaqaya in lasoo kala dhex galo beelahan ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool.
waxaan la yahay laga kaco waxaan leeyahay islaama, waxaan leeyahay culimaa, waa garadkii meeye hantiilayaashii meeye, waa in la tago goobta ay dhibaatadu ku jirto. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan. Waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka, waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka, ummadda Soomaaliyeed inay na soo gaadhaan.
Bishan 9-keedii ayay ahayd markii heshiis la dhex dhigay labadaasi beelood oo ay goobjoog ahaayeen. Mas-uuliyiin ka socotay Soomaaliland culimaauddiin maxkamad shariica u qaaday gudaha magaalada Laascaano, waxauna noqday mid ay si weyn dadku ay uga xumaadaan in mar labaad dagaalkaasi uu dib ugu qarxo koonfurta gobolka Sool. Cabdikariim Nolol, VOA, magaalada Laascaano.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay maanta oo Talaado ah in dilkii wareyhii u dhashay dalka Sacuudiga ee Mareykanka deganaa Jamaal Khashoggi uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyay, isagoo intaa ku daray in dhammaan kuwii mas-uulka ka ahaa oo ay ku jirto ciddii amartay dilkiisa ay tahay in ciqaab la mariyo. Isagoo khudbadda u jeedinayay baarlamaanka Turkiga, Erdogan faahfaahin ka bixiyey sidii uu dhacay dilka Khashoggi oo lagu dhex qaarajiyey qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Haddaba khudbaddii Erdogan iyo nuxurka ku jiray ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Waa mahadsan tahay Nurow. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta khudbad ka jeediyey, maaragtay u jeedinayay xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga talada haya ee AK Party ama AK Party lagu yaqaano. Xisbigaas ayuu la hadlayay, wuxuu maanta uu si maaragtay rasmi ah uga hadlay markii ugu horreysay dilkii ka dhacay magaalada Istanbul ee loo geystay saxafigii Sacuudiyaanka ahaa Jamaal Khashoggi, kaas oo uu maaragtay aada loo sugayay khudbadan, shalayna lasii shaaciyay inuu maanta uu ka hadli doono dilkaas iyo maaragtay wararkii kasoo baxayay. Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta waxa uu sheegay in dilkii loo geystay saxafigii Jamaal Khashoggi uu ahaa mid la qorsheeyey oo si weyn loo soo agaasimay, taas oo uu meesha kaga saaray sheegashada ay Sacuudigu sheegteen habka uu u dhintay Jamaal Khashoggi oo ahaa dood iyo khilaaf dhexmaray isagii iyo kooxa rabay inay soo afduubaan. Waxa uuna yidhi dilkani wuxuu ahaa mid qorshaysan, sababo badanna uu ku sababeeyey. Waxa uu sheegay in ay tahay in laga jawaabo dhowr qodob, in laga jawaabo, laakiin waxaa intaasoo dhan ka weyn oo uu si maaragtay carabka aada ugu adkeeyey madaxweynuhu in ay lagama maarmaan tahay mas-uuliyaddana ay Turkigu ay qaadanhayaan, maadaama oo dembigan halkan ka dhacay in dadkii dilka geystay ee dhowr iyo tobanka ahaa in lagu maxkamadeeyo waddankan Turkiga. Taasina waxa uu yiri waa mas-uuliyad dannada, dilkuna waxa uu ka dhacay Turkigu ka dhacay, sidaa darteed ayay qasab u noqonaysaa in lagu maxkamadeeyo Turkiga lagu maxkamadeeyo. Waxa kale uu sheegay isagoo ka jawaabaya fasirkii ay u sameeyeen Sacuudigu dilka saxafigan, inta laga jawaabayo su-aalo dhowr ah wuu taagnaanayaa kiiska dilka Jamaal Khashoggi. Waxaa kamid ah siduu sheegay sababta 15 qof oo laba diyaaradood wataay ay maaragtay hal shaqsi ay ugu soo aaday ay ugu yimaadeen hadduusan ahayn dilku mid qorshaysan. Waxaa kale uu yiri waa in la sheego sababta ay u sheegi la-yihiin ilaa hadda maydkii iyo meesha ay ku qariyeen. Waxaa kale oo kamid ah sida uu sheegay madaxweynuhu sababta ay Sacuudigu ay dib ugu dhigayeen in la baaro qunsuliyadda iyo guriga qunsulka oo ay u meermeerinayeen, iyo sababta ay wararka iskhilaafsan iska hor imaanaya ay marba qayb u soo saarayeen Sacuudigu. Su-aalaha dhowrkaa inta ay boqortooyadu si toos uga jawaabayso wax lagu qancanay uga jawaabayso kiiskan ama malafkan ninkan lama xirayo ayuu madaxweynuhu si cad maanta u sheegay.
Khudbadiisii
sidaas ayaa wararkaas qaybahaas ayaa ugu maaragtay ugu muhiimsanaa Nuur.
Bashiir, ma jireen marka wax intaasi dhaafsiisan oo uu madaxweynaha soo gudbiyey?
Nurow, waxaa la filayay maanta maadaama oo khudbadan madaxweynaha si weyn loo sugayey dhacdadan in uu fasirkii kama dambaystaha iyo cadaymihii ay hayeen kama dambaysta aynu soo bandhigay ahayd, balse waxaa muuqatay in uu ku gaabsaday madaxweynuhu maaragtay qodobadaas iyaga ah ee su-aasha u baahan inuu ku gaabsaday oo uusan si toosa usoo bandhigin cadaymaha ay hayeen. Laakiin waxaan wadaogsoonnahay in Turkidu ama dowladda Turkigu iyo saxaafadeedu ay si maaragtay kiskis ah si goosgoosa ay maalinba cadaymaha qayb ka mid a usoo bandhigayeen. Arrintana waxaad moodaa ilaa haatan Turkigu inay waxoogaa taxadar muujinayaan oo arrin siyaasadeysan tahay. Waxay ka wada hadleen arrinta kiiska dilka ninkan mar sii horreysay maaragtay oo usbuucan dhexdiisa ahayd madaxweynaha Maraykanka ayay ka wada hadleen, ayaan maaragtay sii horreysay maalin sii horreysayna waxay wada hadleen boqorka Sacuudiga. Intaas oo dhan waxaad moodaa Turkidu in ay la sugayaan cadaymaha ay hayaan kama maaragtay warka kama dambaysta ah ee ay rabaan inay shaaciyaan. Sida aan sheegnayna madaxweynuhu wuxuu sheegay inuusan kiiskani weli xirnayn inta su-aalaha laga jawaabayo. Marka waxaad moodaa haddii su-aalahaas jawaab ay u helaan in ay waxa iyaguna ay hayaan ay si maaragtay kama dambaysta ay usoo shaacin doonaan. Waxaa kale oo jirtay Nurow, madaxweynuhu wuxuu sheegay oo khudbadiisi kamid ahayd in ay tahay inay caddeeyaan in kiiska ciddii ugu sarreysay ee kiiskan la kulahayd iyo tii ugu hooseysayba si cad in loo sheego. Waxay dadku marka filayeen in lasoo hadal qaadi doono oo madaxweynuhu soo hadal qaadi doono ninka la yidhaahdo Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga, balse boqortooyada marnaba ma aysan muusan carabka ku dhufanin, si toosa muusan ugu dhufanin. Laakiin waxa uu sheegay arrintani inay tahay arrin meel sara ka timid, ayna tahay in ay Sacuudigu caddeeyaan kiiskani halka uu kasoo bilowday ugu sarreysa iyo halka ku dhammaaday ugu hooseysa intaba inay ayuu sheegay madaxweynuhu. Marka waxaa la dhihi karaa weli Turkidu kiiskan maysan soo afjarin, taasina waa midda qasbaysa inaysan maanta cadaymihii ahayeen oo dhan aysan hal mar aysan maaragtay daaha ka qaadin ama aysan soo bandhigin.
Bashiir Macalin Khaliif ayuu ahaa oo ah saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxa uu warramayey Nuur Bukhaari oo Washington jooga.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo aanu ku soo qaadanayno cashuuraha ay Al-Shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecadaha ganacsiga. Haaruun Macruuf ayaa inoo soo jeedinaya.
ururka Al-Shabaab waxay sii xoojiyeen ololo ay ganacsatada magaalooyinka kaga aruurinayaan lacaga kala duwan oo qaarkood ay ugu yeedheen Zeko, kuwo kale ay ku magacaabeen maaliyad, iyo lacagaha ay ka qaadaan gaadiidka maalin walba isaga kala gooshaya gobollada iyo magaalooyinka. Barnaamijka Galka Baarisa waxa uu markii ugu horreysay la hadlay saddex ka mida ganacsatada sida tooska ah Al-Shabaab uga qaado lacagahaas. dhammaantood ganacsatadaasi waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin sababo dhinaca amniga iyagoo u baqaya naftooda. Hase yeeshee, waxay Galka Baarista u ogolaadeen inuu baahiyo macluumaadka ay la wadaageen. lacagahan ayaa Al-Shabaab ay ka qaadaan ganacsatada ku sugan dhulka ay ka taliyaan iyo weliba kuwa ku sugan goobaha ay ka taliso dowladda Soomaaliya. waxaa kaloo Al-Shabaab ay lacagahaasi ka aruuriyaan baabuurta dhexmaraysa degaanada ay ka taliyaan iyo kuwa aysan ka talinba. dhammaan ganacsatada oo barnaamijkan la hadlay waxay ku sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Mid ka mid ah ganacsatadaasi oo aan magaciisa ku soo koobay Shabeelow oo aan hayn magaciisa dhabta ah waxa uu shidaalkaasi ka keenaa magaalada Muqdisho. Waxa uu geeyaa gobollada. Waxa uu ii sheegay in aanu jirin baabuur laga soo raro magaalada Muqdisho oo aysan Al-Shabaab ka qaadin lacag. Shixnad kasta ha sidee. Shabeelow waxa uu ii sheegay in foosta kasta oo shidaal ah ay Al-Shabaab ka qaadaan $2 iyo badh. Waxaan uu intaas ku daray in lacagtaasi aysan ku qaadin bar control, balse qaybtooda looga gooyo marka baabuurka laga soo raraya suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Lacagtaasi oo lagu shubo account ay Al-Shabaab samaysteen ama loogu dhiibo qof ay wakiisheen ama qaab kaleba loogu diro. Ganacsada Shabeelow waxa uu ii sheegay in ururka Al-Shabaab intii isku meherad ahba ay qof u xilsaareen islamarkaana ay ganacsatada qayb qayb u wacaan, lacagahana ka aruursadaan haddii ay yihiin beeralayda, cagafleyda, gaadiidleyda, shidaalleyda iyo weliba gadisleyda kale. Ganacsato badan ururka Al-Shabaab waxay ugu yeedhaan kulamo ka dhaca gobollada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Hiiraan iyo Baay. Meelaha ugu caansan ee kulamadaasi ay ka dhacaanna waxaa ka mid ah Gamboole, Bariire, Awdheegle, Torotoro, Buurweyn, Fiidow, Buurane iyo meelo kale. Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare waxa uu hore u soo ahaan jiray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya. Waxaan weydiiyey xeeladaha ay adeegsadaan ururka Al-Shabaab markii ay aruurinayaan lacagahan.
Sideedaba nimankaani inta qoraga hayso waxaa u dhiganta amba ka badan inta amba nabadoonada ah, amba ganacsatada ah, ama caadiga ah ee suuqyada ku jirta ee dadka kala dhaqaana oo tibinaysa qof kasta iyo wixii soo kartay iyo rugutaano iyo liisgaraynta iyo marka maktabkan la yiraahdo maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka kulli shacabu badan yahay, shacabu ee qoreen u badan yahay. Marka kow, xeeladda koowaad ay adeegsanayaan waa qofkii bay yaqaanaan, marka waa u imaanayaan waxay leeyihiin. Waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga, intaasoo dukaan iyo intaasoo howlabaad leedahay. Marka canshuurtaasaa lagaa rabaa, canshuurtaasaa kuusoo waajibtay inaad iska bixiso qaabka iyo qaabkaana ku bixi. Qof haddii uu ogaadana adigaa ogeysiiyey waka halkaabay marka hawshu ka baxaysaa. Waxaa loo sii sheegaa marka in lagu handadaya hadduusan intaas samayn waxa ku dhici doona oo ilmihiisi iyo caruurtiisi iyo guryihiisi iyo wixii marka qofkii shaqsiga ahayo oo marka suuqa jooga waxa uu kala dooranaa marka in oo wixii uu bixiyo in asigii dhib soo gaaro.
Xilligan sidii hore way ka badan tahay oo culays badan bay soo saareen ganacsatadii. Maxaa isbedelay? Maxay tahay sababtu?
Waxaan isleeyahay ayagu markastoo ay waa is-hormarinayaan, hadda waxaan maqlayaa lacagihii xataa inay ku badsheen ay shirkadaha ka qaadi jireen, haddii ahaa lahayd bangiyada, haddii ahaa lahayd shirkadaha caadiga ee soo degsada badeecada, haddii ahaa lahayd shirkadaha isgaarsiinta, lacagihii baadda ay qaadi jireen inay badiyeen ay saddex u jabaarin ayaan maqlayaa. Marka taa inay ziyaado waa keenaysaa, waxaa kaloo keenaysaa meeshii dhaqaale ay ka abuurayaan, marka mana u naxayaan dadkii. Marka shalay waxaa laga yaabaa system ahaan markii isqaabkii u dhisnaayeen inay maanta qaabka hormarsan u dhisan yihiin oo ay ballaariyeen magaalooyin badan hadda ay ka qaadaan.
Galka baarista waxaa sidoo kale uu wareys la yeeshay ganacsade labaad oo aan ugu yeedhayno Moomin, kaasi oo aan ahayn magiciisa dhabta ah. Moomin waa ganacsade leh baabuurta shidaalka qaada. Waxa uu sheegay in baabuurta sida shidaalka ay u socoto gobollada laga qaado celcelis ahaan $1,300 iyadoo $800 ay tahay badeecadda, $500 baabuurka. Waxaase jira baabuur waaweyn oo laga qaado lacag intaas ka badan iyo kuwo ka yar oo laga qaado lacaga gaaraya ilaa $1,000. Wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqe ayaan weydiiyey sida uu arko xeeladaha ay Al-Shabaab adeegsanayaan inay ku urursadaan lacagahan iyo qaabka qasabka ah ee uga qaadayaan ganacsatada.
Al-Shabaab horta sideedaba sidaan ognahay in muddo ahba waxay lacaga iyo dhaqaalaha ay ka heli jireen ururada argagixisada Al-Qaacida oo kale ama dowlado hore oo ay taageeri jireen ama sida waxaan dhihi lahaa iyadana burcadbadeedka waxay ka mid ahayd meelaha ilaha dhaqaale ay aad uga heli jireen iyo sidoo kale dhuxusha. Marka waxaad moodaa meelahaasoo ay ka heli jireen oo dhan in ay soo xirmeen ama ay ariiri badan oo dhaqaale ay soo wajahday ururka argagixisada Al-Shabaab, taas ayaa keenaysa inay hadda ay maaragtay lacagii baadka ahaa ama khasabka ay u qaadi jireen shacbiga iyo ganacsatada inay labanlaabaano ama ay kordhiyaan. Waana runtii nasiib darro in maaragtay Al-Shabaab ay dadka hantidooda si xooga ay uga qaataan wadanka in muddo ahba runtii iyadoo ay joogaan ciidamada ciidamo Soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamo amisom ah.
ka waran haday ka qaadaan deegaano aysan maamulin Muqdisho kale 3 km 2 km meel u jirta madaxtooyadii ganacsatada suuq bakaaraha inta telefoon loo soo diro ama meel loogu yeero zakadi bixi ama zakatul maal bixi ama lacag kale oo maartay wixii doonaan ka qaadaan
hadda waa istaraatiijiga ay isticmaalaan waa argagaxso ama baqdin inay dadka ay absi iyo argagax ay geliyaan oo ay ku maartay taasina ay dadku ku khasbeeyso in ay madax furasho ahaan ay u bixiyaan lacagahaas oo aanay ahayn lacag ay raali ka yihiin dadka inay bixiyaan oo ay ku taageeraan Al-Shabaab ama lacag ay ku faraxsan yihiin inay ku deeqaan laakiin ay tahay lacag madax furasho ah oo naftooda iyo maalkooda ay ku badbaadinayaan.
Qaybta labaad ee lacagaha ay qaadaan Al-Shabaab waxay ku magacaabaan Zako, kunkii doolarna waxay qaadaan $25. Waxaa kaloo Al-Shabaab ay qaadaan lacaga saddexaad oo ay ku magacaabaan maaliyadda, waxaana meelaha ay ka qaadaan ka mid ah cisbitaalada, hoteelada, iskuullada iyo jaamacadaha oo ay ka qaadaan lacaga kala duwan. Waxaa sidoo kale lacagahan oo aan lahayn cadad sar go'an ay ka qaadaan ganacsatada, waxaana dhacda inay ganacsade ka dalbadaan inuu bixiyo lacag dhan $100,000 ama $10,000 ama $1,000 iyagoo halbeeg uga dhigaya qiyaasta ay ka haystaan ganacsigiisa ama hantidiisa. Waxay leeyihiin nin hantiile ah oo ganacsada ah ayaa tahay, shaqo ayaa lagu jiraa ee shaqada wax ku kaalmee, ayuu ii sheegay ganacsada saddexaad oo aan magiciisa ku soo koobay Muxamed. Waxaan uu intaas ku daray inaanu jirin qof ganacsada ah oo ka badbaada lacagahaasi ay aruurinayaan ururka Al-Shabaab. Lacagahan ayaa dowladda Soomaaliya iyo ganacsataduba ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo baad ah. Haddaba intee ayuu la-eg yahay guud ahaan dhaqaalaha ay Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada? Xuseen Macalin Maxamuud waxa uu horey ugu soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA, waxaa sidoo kale uu soo noqday la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya. Haatanna waxa uu guddoomiye ka yahay macad uu aasaasay oo lagu magacaabo Hiraal Institute oo dhowaan daabacay warbixin ku saabsan dhaqaalaha soo gala ururka Al-Shabaab.
Sanad walba sanad ka dambeysada way soo kordhaysay, saddexi sano la soo dhaafay waxbay soo kordhinayeen maadaama ay awooddooda fulinayd oo ama maamul oo ay meelo aysan ka tarin ay yacni dad uga qaadi karaan canshuuro ama zakooyin iyo magacyada ay u bixiyaan oo dhan yeer oo yeer way soo kordhaysay. Annaga ribootkeeni hadda soo baxay dhowr bilood ka hor waxa uu xoogga saaray sanadka 2017-kii wuxuu ahaa sanadka ugu fiican oo soo maray sanadihii lasoo dhaafay, oo waxaan estimate garaynay inta maaragtay annagu aan ribootkeenu gaari karay ilaa inay soo saareen 72 million sanadkaas.
Ganacsada Shabeelle waxa uu ii sheegay inay jiraan qaar ka mid a ganacsatada oo macaamil la leh ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ku sugan Muqdisho iyo gobollada. Ganacsada Muxamed waxa uu isna ii sheegay inay jiraan lacaga Al-Shabaab ay ka qaadaan beeralayda dalagga iyo xataa cagafcagafyada qodaya beeraha. Cagafleyda oo kale nin cagafla ah ayay la macaamilaan, lacag ayay ka qaadaan kadibna waxay u gooyaan boono. Cagaf aan haysanin boono ay gooyeen ururka Al-Shabaab magaalada shishadeeda beer kama qodi karto, ayuu igu yidhi ganacsada Muxamed. Ganacsadahaasi waxaa kale oo ii sheegay in dadka iska leh baabuurta qaada xamuulka sida shidaalka ay u sheegeen ganacsatada inaysan qaadaynin shidaalkooda haddii aysan la macaamilin ururka Al-Shabaab, isla markaana aysan siinin jeexooda sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu ii sheegay tusaale ahaan in qofka ganacsadaha ah ee ku sugan gobollada ay foostadii shidaalka ah ugu tegto $10, balse marka ay ka soo baxayso suuqa bakaaraha laga qaado $12 iyo badh, iyadoo $2 iyo badhka dheeraadka ah la siinayo ururka Al-Shabaab. Waxay sheegeen gaadiidleydu in haddii taasi la waayo ay ururka Al-Shabaab ugu goodiyeen inay gubayaan baabuurtooda, naftooduna ay halis gelayso. Waxay sheegeen ganacsatadu in ururka Al-Shabaab ololahan dhaqaale ururinta ah ay sii xoojiyeen 9 bilood ee u dambeysay. Lacagahan ayaa Al-Shabaab ay u adeegsadaan dhammaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqooda, haddii ay tahay shidaalka gaadiidka, mushaharaadka maleeshiyadooda, daawooyinka, cuntada iyo weliba iibsiga hubka, sida ay sheegeen khubarada u dhuun daloosha hanaanka ay isku maalgeliyaan ururka Al-Shabaab. Ganacsatadu waxay kaloo barnaamijka galka baarista u sheegeen inay jiraan ganacsato ay xireen ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku adkaysteen inaysan haysanin cadadka lacagta la duldhiga ee laga doonayo, taasi oo ku timaada marka ururka Al-Shabaab ay ku adkaystaan in ganacsada leeyahay $1,000,000 ganacsi u dhigma, iyadoo laga yaabo in ganacsadahaasi aanu haysanin hantidaasi isla markaana uusan awoodin lacagta la duldhigay. Qaar ka mid a ganacsatada waxaa lagu xiray silsilad, waxaana looga hoostegay geed muddo saacada ah. qaarkood iyagoo xiran ayaa la socodsiiyaa saacado habeen iyo maalinba leh maadaama dadka ay u xiran yihiin ay wareegayaan taasoo la xiriirta howlgalladooda ama aagbedelasho ay samaynayaan diyaaradaha droniska ah ee duulaya hawada darteed gaashaanla sare cabdulaahi cali macow waxa uu leeyahay ururka al-shabaab waxay u dhaqmayaan sidii shabakadaha maafiyada ama qowlaysatada ka macaashta awoodda ay leeyihiin ama heerka cabsigelinta ee ay ku hayaan dadka iyo shirkadaha
soomaaliya waxa ay maraysaa xilligii maaragtay gangsterka ay abuurmeen oo dagaalkii labaad oo adduunka maaragtay cosanostra iyo brigata rossi waxaasoo dhan ay abuurmeen marka heerkaas ayay maraysaa nimanka ganacsatada iyagaa bareen oo u ogolaaday maaragtay inay lacag ay siiyaan si ay naftoodii ku badbaadiyaan laakiinse qataraha ay leedahay waxa waaye lacag aada u fara badan ayay shabaab waxa ay ka qaataan ganacsatada ay ka qaataan weliba ganacsatada marnaba lama wadaagaysa hay-adaha amniga dadka baadda ka qaadaayo markii looga yeero muxuu ahay meelaha ay shabaabka ay joogaan torotoro iyo maaragtay iyo jirib loogu yeero way tagayaan sakawaadkii iyo canshuurta keena laleeyay way diibayaan ciddii ka qaaday iyo ciddii weydiisay intaba muxuu ahay lama wadaagaan hay-adaha amniga
waxaa kaloo ururka al-shabaab ay adeegsadaan in qofka lacagaha ay ka qaadaan beel ahaan ay usoo aqoonsadaan kadibna ay usoo diraan dad ay isku hayb yihiin oo u sheega inay si deg dega ula macaamilaan xarakada qaarkood waxaa laga soo wacaa telefoonno aysan aqoonin kuwaasi oo ku wargelinaya waxay al-shabaab ka doonayso islamarkaana siiya xilli kama dambays ah iyo meesha uu lacagtaasi ku bixin lahaa mid ka mid a ganacsatada ay lacagaha ka qaadeen ururka al-shabaab ayaa la kulma hay-adaha dowladda wax yar kadib markii uu ka soo laabtay degaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab waxaana uu sharaxay duruufta uu ku jiro rasmi ahaan dowladdu waxay sheegtay inaysan ogolaanayn al-shabaab inay tallaabooyinkaasi fuliso ganacsatadana waxaa loogu baaqay inay dowladda la shaqeeyaan jeneraal cabdiraxmaan tuur yare ayaan weydiiyey in xilligii uu ahaa taliyaha nabadsugidda ay la soo xiriireen ganacsato ka cabanaya dhibaatadan
waa jira waa jira dadku deebaa kala duwan yihiin ka qaar baa ayaa fahmaya in lacagta uu bixinayo ay tahay lacagtii lagu xasuuqayay shacabka laga yaabee ilmihiisa isiga lacagtii lagu xasuuqayay oo qaraxyadan laga soo gelayay dadka qaara sidaa u fahansan qaar wadaniyad u fahansan iyo qaar diin ahaan u fahansanoo dee waxaana diibayso hadhowsow dad lagu layn maayo waana ogtahay in dad lagu laynayo nimanka dadka laynaya kaa qaadaya marka dad ay damiir diineed keenay iyo mid damiir wadaniyeed keenay iyo mid damiir garasho keenaba waa jireen waa noo yimideen dabcan dee waxaan siinaynay talooyinna waan siinaynay
ganacsada muumin oo galka baarista la hadlay ayaa sheegay inuu bixiyo dhammaan saddexda lacagood ee al-shabaab ay qaadaan maadaama uu ka mid yahay gaadiidleyda iyo ganacsatada labadaba waxa uu igu yidhi mar ganacsade ayaan ahay oo magaalada ayaan deganahay waxayna iga qaadaan lacagta ay sannadkiiba mar qaataan oo ay ku magacaabaan zakawaadka mar labaad waxaa la iga qaadaa lacagta gaadiidka u kala goosha iyo gobollada maadaama aan ka mid ahay gaadiidleyda mar saddexaadna waxay iga qaadaan lacag ay u yaqaanaan maaliyadda oo inta lasoo waco qofka laga qaato waxa uu ii sheegay in culays badan uu ka jiro lacagaha al-shabaabku ay ugu yeedhaan zakawaadka oo is-aamindarro weyne ay ka dhexayso shabaabka iyo ganacsatada waxa uu ii sheegay in al-shabaab iyagu ay go'aansadaan hantida qofku uu leeyahay inta ay la-eg tahay hantidaasna ay ku saleeyaan zakada ay qaadayaan xataa haddii uusan awoodin ama hantidaasi uusan lahayn ganacsadaha uu xukunku ku dhacay dhinaca kale waxa uu ii sheegay in al-shabaab ay iyaguna ka aamin baxsan yihiin ganacsatada oo ay ka cabsi qabaan inaysan ka run sheegaynin hantida ay leeyihiin taasi waxay keentay ayuu yidhi in al-shabaab qof ay hantidiisu dhan tahay $100,000 ay ku xukumaan inuu leeyahay hanti u dhiganta $1,000,000 ama $2,000,000 zakada ay qaadayaanna ay cadadkaas ku halbeegaan waxa uu ganacsadahaasi ii sheegay in ganacsato al-shabaab ugu tegtay si ay uga dacwoodaan hantidaasi loo qiyaasay la xiray ganacsatada qaarkood waxaa la hayay 5 bilood ilaa 6 bilood kuwaasi oo ugu dambayn ay ku qasabtay inay bixiyaan lacagaha la weydiistay qaarkoodna waxay adeegsadeen xeerjajab iyo odayaal si ay xorriyadooda u helaan dhammaan ganacsatada uu waraystay barnaamijka galka baaristu waxay ii sheegeen in qofkii diida bixinta lacagahaasi ay u badan tahay inuu naftiisa ku waayo ama ugu yaraan xorriyadiisa ay ka qaadaan ururka al-shabaab haddiiba uu nasiib leeyahay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ee ay taageeraan ay ka taliso 80% dalka inta kalena ay ka xorayn doonaan ururka al-shabaab haddaba haddii la raaco qiyaastaasi ay bixisay amisom sidee ayay al-shabaab ugu suurto gashay inay lacaga ka qaataan dhul aysan ka talin xuseen macalin maxamuud ayaa qodobkaasi ku eegay baaritaankii uu sameeyey
waxa ay istimaad gareynayaan dhaqaalahaaga intii markaas iyagoo ay la noqoto in ay ka qaadi karaan ayay kugu xukumayaan. Xukunkaas kadib haddii aad ka dhaga adeegto, waxaad u diyaar garoobaysaa in aad u tahay cadow oo kugu qasbanaanayso in aad ama aad adugu isdifaacdo ama meel maaragtay lagugu difaaci kara aad joogto, iyo in aad sida ay kugu amreen in aad iska bixiso. Marka waxay ciqaabtoodu waa dil, sababtaas ayay dadka badankiis ama kulligoodba ha la yiraahdo aysan ugu dhiiran karin qof uusan garanayn meel uga imaan doono, masaajidku ku dili doonaa, ma ganacsigiisu ku dhex dili doonaa, ma jaamacaddu dhiganayuu ku dhex dili doonaa. Qof uusan garanaynin in uusan maarata iska difaaci karin, sidaas ayay ugu suura gashaa marka inay lacago aan xad lahayn ka aruursadaan meelo aysan ayagu ka talin.
Ganacsatadu waxay kaloo ii sheegeen in dilal iyo weeraro dhacay sannadkii hore iyo sannadkanba loo geystay xubno ka tirsan ganacsatada oo diiday inay bixiyaan lacagahaasi. Haddaba xalku muxuu yahay? Taliyihii hore ee nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare ayaan weydiiyey tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan hay-adaha amniga ee dowladda si loo joojiyo ama loo carqaladeeyo dhaqaale urursiga ururka Al-Shabaab, dhaqaalahaasi oo laga yaabo in lagu bixiyo samaynta qaraxyada ay toddobaad walba ku dhintaan 10 qof, ama tababarka iyo tashkiilinta la siinayo carruurta da'da yar ee ay askaraynayaan ururka Al-Shabaab, ugu dambeyna ay ku qancinayaan inay isqarxiyaan, iyadoo ay dhici karto in qaar ka mid a carruurtaasi ay dhaleen ganacsatada laga aruuriyey canshuuraha sharci darada ah.
Amnigu marka la sugayo wuxuu u baahan yahay in kaabayaalo u baahan yahay, waa in waddankii system ka jiro, waa in daata inay jirto, waayo dadkii daata leeyihiin, waa in qofku markuu subaxkan soo tooso macaamilaadkiisa amba waxa dhan oo shaqada dhan qabsanaya ay meel kaar laga weydiinayo ay jirto, kuu xawaalo tagayo oo lacag qaadanayo la weydiiyo ID card, markuu kaar qaadanayo ID card la weydiiyo, aqoonsi la weydiiyo, markuu bas raacayo la weydiiyo. Waxaan ku ihaa mararka qaar adduunka kala daatay leeyihiin daataasaa la gelinaa, qofka falkan sameeya waa la ogaanaa, marka sidaasaa loo dabageli karaa qofka. Marka problemkaa guud baa jira.
Waxaa kale oo la soo jeediyey diiwaangelin loo sameeyo lambarada telefoonada iyo aqoonsiga dadka ay ku qoran yihiin. Tallaabadaasi ha inoo sharaxo Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare.
Mushkiladda kaloo jirta waxaa waaye nidaam kasta marka uu yimaado howlaha u yaalaa ka badan markii uu fariyo adigu dhowr sanad iyo wax lamid ah amba 2 iyadoo ay ka dhiman tahay daarmkiisiba uu ciladii ogaanaa. Ciladii markii la ogaadana intii xal loo helaayo oo xal haloo helo cilada hal maalin xal looguma heli karee baa waqtiga ka dhamaanaya, sidaabuu ku baxaya. Waxaan ogahay xilligii Sheekh Shariif waa la isku dayey, xilligii uu madaxweyne Xasan Sheekh Imid ayadana hawshaas waa la isku dayey. Waxaa la socotaa gudoomiyihii gobolka waagaa tirsan inuu bilaabo national ID oo baarlamaankii waagaa jooga baa joojiyey. Cabasho badan markii malaha kasoo gaaray maxay looma diyaarsanayn ayadoo sidaa u socoto oo unde wixii la leeyahay see loo badiyaa unbaa haddana nidaamkii waagaa jiray waqtigiisii gabagaba noqday. Marka dowladahan degdeg isku bedela oo markii dee madaxweynuhu isbedelo ayadana wixii ka hooseeyo dhan isbedela, waa caqabadaha kale. Waay
simkaadhada telefoonada maxaa loo diiwaangelin? Waay ma la diiwaangelin karaa?
Simkaadhka waa la diiwaangelin karaa, waxaa ka horeysa laakiin kow, inkastoo caqabado ay jiraan oo sidaa aan kuu sheegay, waxaan maadaama marka horeba aan system lagu sameyn oo meel aan nidaam ka jirin ay yimideen teknolojiyada ay telefoonada yimideen ayaguna un baahidii marka ay dabooleen, haddana waa la sixi karaa. Kow waa in sharci laga soo saaro, sharci laga gaaro laga soo saaro, ambal laga soo saaro, go-aan dowladeed laga soo saaro. Dowladda markaa jirtana saan kuu sheego hawshu waa howl sannado u baahan. Markii hawshii bilowdo waxaa laga yaabaa intay fahmaysana waqti bay ku qaadaneen, markay fahantana waqti ma haysato. Marka shalon tabar haayana tala ma hayn, maantoon tala haayana tabar ma haya markaste.
Qaar ka mid ah saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay iska dhagatiraan hanjabaadda ururka Al-Shabaab, ayna wada shaqayn la sameeyaan dowladda Soomaaliya marka ay soo wacaan shabakadaha ama shaqsiyaadka ka doonaya lacagaha baadda ah. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa Al-Shabaab ka saaray magaalada Muqdisho sannadkii 2011. Sannadihii ku xigayna waxaa Al-Shabaab laga qabsaday magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwa muhiim u ahaa maaliyadooda iyo dakhliga soo gala sida Kismaayo iyo Baraawe. Al-Shabaab waxay ku sugan yihiin meelo ka mid ah dhulka baadiyaha ah iyo magaalooyin kooban oo aan lahayn dhaqaale badan. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee xilligana waxay sheegeen inay dhisayaan ciidamo mas-uuliyadda amniga kala wareega kuwa AMISOM, islamarkaana awoodda dowladda ku fidiya gobollada dalka oo dhan. Su-aashuse waxay tahay goorma ayaa dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada AMISOM ay ku guulaysan doontaa inay joojiso ama ugu yaraan carqaladeyso lacagaha baada ah ee laga qaadayo ganacsatada iyo awoodda iyo amarada ururka Al-Shabaab ee sida tooska ah uga hirgala magaalooyin aysan gacanta ku haynin.
Aada yu mahasan yahay Haaruun Macruuf oo ino soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinay barnaamijkaasi galka Baaris. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kale ee Amuuraha Maraykanka. Waa kan Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiiya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay in dalkiisa uu ka baxayo heshiiska nukliyeerka ridada dhexe ee uu kula jiray Ruushka. Trump oo dadweyne kula hadlayay gobolka Nevada ayaa sababta ku sheegay in Moscow ay ku xadgudbayso qodobada heshiiskan. Haddaba muxuu yahay heshiiska Trump uu sheegay inuu ka baxayo, goorma ayaase la saxiixay? Waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka tirsan xafiiska xeelalaalinta magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Horta heshiiskan waxaa la yiraa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty oo ahaa heshiis labada dowladood Mareykanka iyo Ruushka ay galeen 87-kii ayna kala saxiixdeen Gorbachev oo waqtigaas midowga Soviet-ka hogaaminayay iyo Ronald Reagan. Nuxurka heshiiskuna wuxuu ahaa in dunida laga badbaadiyo khatarta iyo chabka iyo shidooyinka ay keeni doonto haysashada soo saaridda iyo tijaabinta hubka ridada dheer iyo ridada dhexe oo loola jeedo misailiska qaada nukliyeerka oo iskaga gudba qaaradaha. Waxaana lagu xadiday in misailiskaasu yani aysan ka badnaanin inta ka yar 500 ilaa 5,500 oo kilomitir, wixii halkaas ka bilowda inaan la soo saari karin lana haysan karin.
Heshiiskan ayaa u diiday Mareykanka in ay horumariyaan gantaalo cusub, hase yeeshee ka bixitaanka Trump uu ku hanjabay ayaa ogolaan doona horumarinta hub cusub.
Unless Russia comes to us and China comes to us and they all come to us and they say, let's really get smart and let's none of us develop those weapons.
Waa inaan horumarinaa hubkan haddii aysan Ruushka noo iman, haddii aysan Shiinaha noo iman, oo aysan oran aynu caqli yeelanno, dhammaanteen yaynan horumarinin hubkaas. Balse haddii Ruushku ay sameynayaan oo Shiinuhu ay sameynayaan, annaguna aan heshiiska u hoggaansannahay, taasi ma aha wax la aqbali karo.
Maxaa keenay haddaba in Trump uu ku dhawaaqo inuu ka baxayo heshiiskan? Mase jirtaa in Ruushku ay ku xadgudbayaan qodobada heshiiskan? Waa kan garyaqaana Cabdiwaaxid mar kale.
Wuxuu sabab uga dhigayaa in la ogaaday ilaa 2008-dii tilmaamaha jiray muujinaya in dalkan Ruushku uu tijaabooyin ku sameynayay cruise missileska, yacni maraakiibta missileska laga tuuro, oo dhaawac u geystay heshiiskii ahaa 5,000 ilaa 5,500 oo mayl inaysan gaari karin. Marka micnaheedu waxa weeye wuxuu tijaabiyay missiles intaas gaari kara. Obama waa ka hadlay waqtigaas, laakiin heshiiska muuse oran waa ka baxayaaye. Falsafad ahaan baa waxaa la qabay, ilaa hadeerna la qabaa inaan laga bixin, laakiin mar walbaba negotiationka iyo wada hadaladu inay socdaan. Taas keliyaana lagu xakameyn karaa. Waxaase hadda yani disadvantage ama faa'iido darra ku qabay heshiiskan oo xadidaya dalka Mareykanka, oo ayagu arkaya dhinac kale oo hubkaas tijaabadiisa iyo heshiisadiisa iyaguna haysta oo China, oo cudud weyn oo hadda kusoo kordhaysa gantaaladaas ridada dheer iyo kuwa ridada dhexele.
Aqalka Kremlinka ee looga arimiyey Ruushka ayaa walaac ka muujiyey ballanqaadka madaxweyne Trump ee ah inuu ka baxayo heshiiska. Afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in Ruushku aysan jibin heshiiska, isla markaana haddii Mareykanka uu bilaabo horumarinta gantaalo cusub, Ruushkuna uu ku qasbanaan doono inuu ka jawaabo. Haddaba maxaa ka dhalan karaa tallaabada Trump iyo jawaabta Ruushku u ballanqaaday? waa kan gariiqan cabdiwaaxid oo mar kale sharxaya.
Wallaahi waxaa ka dhalan kara dad badan baa waxay qabaan cabsida labada dhinac ay kala qabaan waxay soo dejin kartaa in la heshiiyo. Markii horeba tartanka hubku wuu jiray markii la sameynayo 1988, laakiin khatarta labada dhinac inaan qofnada guul ka gaaraynin baa u muuqatay Gorbachev iyo dalkan Mareykanka. Hadda ruuxa tartanka haddii soo socdana labaduba waxay ku soo noqon doonaan xayndaafka. Weliba James Matthews oo ah hadda Secretary of State ka soo runtii wuxuuba qabaaba inay Mareykanka u tahay fursad weyn uu ku soo celin doono dowladahan Chinese-ka iyo Ruushka xayndaafka inay heshiis galaan oo hubkan laga takhaluso. Marka yacni hubka tartankiisu wuxuu keeni karaa maxaa yeelay khatartaas qofna ma qofna kuma guul gaarayo inuu nuclear badan iyo dukhaymo badan u haysto.
Talaabada Trump kaga baxay heshiiskan ayaa imaaneysa iyadoo dalka Mareykanka uu ka socdo baaritaan la xiriira faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii Mareykanka, ayagoo sida la tuunsan yahay gacan ka geysanaya in madaxweyne Donald Trump uu ku soo baxo doorashadii dhacday 2016 ee uu kaga adkaaday Hillary Clinton. Haddaba ma la oran karaa talaabada Trump uu qaaday waa mid siyaasadeed? Waxaa su'aashaasi weydiiyey aqoonyahan Cabdi Qafaar Cabdi Warneere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah.
Laba arrimoodba waa ka dambeeyaan sida hadda la odorosayo. Waa midoo Trump sida uu u negotiate gareeyo ama habka uu isagu ula xaajoodo markuu arrin gelayo markasta wuxuu qaataa mowqif aad u adag. Marka dad badan waxay odorosayaan oo laysleeyahay maadaama hadda uu la taliyihiisii xagga amniga uu Moska ku sugan yahay oo uu la kulmayo madaxda u sarreysa Ruushka inuu gogoldhig uga sii dhigayo inuu yidhaahdo maaragtay meel adag baan qaadanaynaa oo heshiiskan waa ka baxaynaa, hadda kama u bixin laakiin wuxuu yidhi waa ka baxaynaa. Marka taas waa mid oo inay ka mid tahay wadaxaajoodka ama negotiationkaas waa suurtagal. Arrin siyaasadeedna waa leedahay oo isagu markasta wuxuu ku dooraa inuu yahay siyaasiga xagga amniga ugu adag ama gudaha ha noqoto ama dibaddaba ha noqoto. Marka siyaasada iyo doorashada soo socotaa marnaba sina ugama baxna arrintan.
Sidoo kale waxaa arrintan imaaneysaa iyadoo 2 toddobaad oo keliya ee naga xigaan doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka oo la rumaysan yahay in xisbiga dimuqraadiga ay kula wareegi karaan mid ama labada aqal ee sharci dejinta dalka Mareykanka. Sidaas darteed tallaabada Trump ma caawin kartaa xisbigiisa mase keeni kartaa in dad badani ay ka qancaan tuhunka lagula xiriiriyo Ruushka? Cabdiqafaar ayaa mar kale eegaya.
Waa la tuuni karaa arrintaas laakiin waxay u ekaanaysaa arrin conspiratorial ama waxaan la yidhahda maaragtay iska khuraafaad bay u ekaanaysaa sababtoo ah haddaad ka waqabto heshiiskan Ruushka kaliya looguma talagelin ee dad badan oo Mareykanka abaa qaba inuu ku saxsan yahay in laga baxo sababtoo ah Mareykanka gacmihii baa ka xiran baa la leeyahay inta shiinihii uu horumar gaaray oo maaragtay Iiraan ay arrin culus tahay oo Ruushku waa ogtahay oo gantaala waa kan ilaa iyo Syria keenayo Ukraine qabsaday. Marka runtii marka la fiirso xagga amniga waa arrin serious ama aad arrin u culus weeye heshiiskan in Mareykanku inuu kusii jiro iyo in kale aad bayse u yaraanaysaa maaragtay in hadda dad Mareykan ka dhagaystaan ay dhahaan maaragtay waa wuxuu u sameynayaa arrintan oo dhan inuu yiraahdo Ruushka anigu saaxiib lama ay arkasaan ula dirayo. Marka waa ka arrintaa ka ballaaran laakiin waa la tuuni karaa taas.
Heshiiskan oo la saxiixay sanadii 1978 ayaa sidoo kale saameynaya dalal Yurub ku yaala. Waxa uu sugaa ammaanka dalalka xulafada la ah Mareykanka ee ku yaala Yurub iyo Eeshiyada Fog, isagoo mamnuucaya in Ruushku iyo Mareykanku ay haystaan gantaalada nukliyeerka xambaara ee ridadoodu ay tahay inta u dhexaysa 300 ilaa 3400 oo maal. Haddaba sidee tallaabada madaxweyne Donald Trump u saameyn kartaa dalalkaasi? Maxayse tallaabo ah oo ay qaadi karaan? Cabdiqafaar Cabdi Warneere ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Maya arrintan waa inay tallaabo ka qaadaan qaarkoodna haddiiba walwalbayba ka muujiyeenba Ingiriisku waa taageeray laakiin dalalka Yurubka ah oo dhami waxay dhaheen arrintani arrin fiican maaha. Waxayna u dhawaan doontaa hadhowtadii in NATO iyo ay iska arkaan oo wadaxaajood dheer ay gasho oo Kongreeska Mareykanku uu uga hadla soo galo oo ma aha wax si sahla madaxweynuhu keligiis go-aanka waa oran karaa waa hogaamin karaa laakiin waxay taabanaysaa dalal badan oo ama NATO kula jira Mareykanka ama xulafo kale la'a. Marka waqti badan bay qaadanaysaa iyo baaritaan horle haddii uu ka baxayo oo go-aankaas Mareykanku uu ka dhareeyo.
intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa barnaamijka Muraaha Mareykanka ee toddobaadkan. Waa Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
أحمد علي شيخ يا نسود ديارينا لنا سعتين إيه برامج كامورح مريكان كالكات كلا سعتين ولا أنت أفكا سوماليقي فيا ويهاتنا وحد كسو دواتان حب انت الضوض دقابان نوحان نيروبي كسو دياري سيوريه إن مريان محمود بريق لنشو
kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegayaa haddii dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ka soo baxa ama guta waajibaadkii waddankooda ka saaran dooda gaabantan waxay gala qayb galayaa Ibrahim Abdullahi Cali iyo Mona Cabdiqaadir labaduba waa ganacsata magaalada Nairobi ku nool waxaan ku hormarayaa Ibrahim Abdullahi dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan yar iyo weyn ma yihiin dad xaal dhaha u heelan mise guta waajibaadkii waddankooda ka saarna
markii aan taas ka hadlo waxa waaye fikirkiga aan dhiibto aniga waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida inay yihiin dad waajibkooda guto una taagan wadankooda inay wax u qabtaan iyo inay yaani ku sameeyaan waxyaabaha oo u baahan yahay dalku uga baahan yahay ma horumarina ama wax kasta ah laakiin caqabado badan oo jira awgooda ayaan taas suuragalay sida aaminsan fikirkiga markan ka hadlo
waa taamuna adigana sida waragta
waa mahadsan tahay hadii aan fikirkayga aan ka hadlo dadka Soomaaliyeed dadkooda badana horta wax ma u qabtaan hadii si loo fiiriyo sababtoo ah waxa keenayo dadkii oo burbur ku dhashteen haddana waddankii oo burbur ka jiro marka hadii ee Soomaalidu meel isku wada raaci lahayd ama dalka xasilooni uu ka jiro waa laga yaabaa markii in ay waddankooda wax u qabtaan
Cabdiqaadir adu waxa tiri dadka Soomaalidu waa kuwa u heelan oo gacan ka geysta inay ka soo baxaan xaqi waddankooda ku lahaa maxaa kamida oo ku sababayn karta waatan muna ay leedahay dadku waxba dadka iyo dalkaba wax la taaban karo ka qabtaan malahan wayna sababaysa adi maxaa ku sababaynaysaa maxaa la taaban karaa dadka Soomaalida ee dalka u qabtaan
waxaan ku sababaynayaa waxyaabaha la taaban karo ee waddanka u qabteen waxaa kamid ah haddii aad fiiriso waddanka Soomaaliya guud ahaan waxaad arkaysaa magaalooyin bilic quruxsan magaalooyin dhisan wadooyin dhisan haddana aydan dawladdi jirin oo system oo ka caawinayo waxyaabahaas aysan jirin oo kaabayaal aysan jirin waxa arkaysaa in ay in badan dadaaleen ay noloshooda maareeyeen ay waxa waa iskuul ay fureen jaamacado badan ay fureen wadooyin ay habeeyeen system biyo iyo nidaam iyo noloshooduna ay heer sare tahay meela qaar inkastoo systemka dawladda uu ka maqan yahay taasan waxaan dhigi karaa wadanka dadka Soomaaliyeed waa dad u heelan inay dalkooda dhistaan waa dad u heelan in noloshooda maareeyaan waa dad u heelan inaysan wadamada shisheeye aysan gacan tuutaagan ayagu isku filnaadaan saasan ku sababaynaa
waa taay Mona Ibrahim sida uu sheegay waxyaabaha horumarka ama beec mushtariga dalka ka muuqda ayuu ku sababay in dadka Soomaalidu ay yihiin dad doonaya in waddankooda wax ka qabtaan taasi ma mid la dhigi karaa dadku deenahooda shakhsiga ah ayay u ordayaan mise wadaniyad ayay ka tahay maxay kula taadiga
sida uu sheegay walaalkeen dadka Soomaaliyeed horta badana wadaninimada wax la dhahay way ku yartaa Soomaalida hadda fiirisa dareenkooda waa wax adiga isbuuc ama maalmo qaadanaya sababtoo ah markay meel iskugu imaadaan dareenkooda zaid waay laakiin dareenkooda si dhaba uguma qabtaan ma ka turjumaan marka waxa waa dad meel isku aruuri haddana ka kala tago fadhi ku dirarada camal taasaan aaminsanahay dadka waxaan dhilay Soomaalida fikirkooda markasta ka rumeyaan waddankooda waxa uu qabtaan hadhaafaan hay raac ahaayo
fikirkayga markii aan ka hadlo taas muna waa ugu soo horjeedaa in badan dadka Soomaaliyeed markii aad taariikhdooda iyo dhaqankooda soo jirinkeeda dib u fiirso iyo waxyaabaha aasaasiga ah oo noloshooda soo maray iyo go'aamadii ay ka qaateen iyo malafkaas gadaal markaa dib u fiirso waa dad tayale ugu fiican waliba la dhigi karo dadka Afrikaanka oo waliba geeska Afrika ku nool dadka ugu tayada badan ugu qiimaha badan la dhigin karo laakiin markii aad dan kali eegto sababaha ay muna sheegayso xakiinaayo ma ahanin dadku inay xun yihiin waxa waaye gacmo shisheeye oo ku jiro iyo waddankan Soomaaliya la yiraahdo oo ku yaala mantaqada Geeska Afrika inuusan marnaba degin maadaama yihiin dad isku diin ah oo isku af ah oo isku luqad ah inay marnaba degin marnaba aysan dowladmida yeelanin weligoodii allahoodna ay tihi ku jiraan waxaas gacantaa saddexaad ku jirto mooyiga dadka Soomaaliyeed waa dad taya leh waa dad go'aan leh waa dad jecel dowladnimada oo inay aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo sharafkooda diintooda ay ilaastaan jecel waaye bal waa la dhihi karaa shaqsiyaadan istiyaal ah oo waddanka ku dheelaya way ku jiraan oo 100% dadka dhammu wada wanaagsan karaan ma wada wanaagsanaan karaan. Laakiin markii aa fiiriso shacabka guud ahaan, markii aa fiiriso dagaalada sukeeya oo soo maray, qaabkii uu soo maareeyeen ayadoo markaasi dowlad aysan jirinin, qaabkii uu maareeyeen markaa fiiriso, waxaa la dhihi karaa dadka Soomaaliyeed waa dadka ugu tayada badan dadka Afrikaanka, waa dadka ugu qiimaha badan, waa dadka ugu wanaagsan bal xagga nolosha iyo xagga dibudhiska dalkooda iyo xagga horumarka.
Waa mahadsanta. Ugu dambeyntii muna ayaan siinayaa, muna waxaa tahay gabar waddanka marka xorriyadiisa la raadinayay, taariikha waxyaaba laga soo guray wax ka mid a inay gabdho ka qayb qaateen. Hadda adi gabar dhalinyaraa tahay, waa shaqaysataa, halkan aa joogtaa. Haddii adiga iyo dad kale ama gabdho wax u dhaqdhaqaaqaya ama maaragta waddanka marxaladuhu ku jiro inay qayb ka qaataan waddanka maaragta wanaajintiisii, hadday caqli ku celin lahaayeen, hadday amnigiisa sida wax yaa lagu halaynayaa, wax gabdho ah oo dareenkaas ku jira weli ma la kulanta? Adigsin kugu jira,
waa jiraan gabdhahaas walow aana ka mid naqanin, laakiin waan jeclahay inaan ka naqdo gabdhaha aan waddankooda wax u qabanayo, horumar gaarsiinayo. Si kasta waa ahaatee, laakiin weli kama qayb gelin. Laakiin gabdho badan waa jiraan walaalaheena oo dadaalayaan oo dalka u taagan inay wax u qabtaan. Anigana wax kasto ama hiilo ama hoob waa ula garab taaganahay gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay inaan mid ka naqdo.
Marka la fiiriyo maaragtay waddanka dad badan oo Soomaaliyaha kasoo baxeen dibadaha la imaaday, meeshaan aan joogno ha kamid ahaato, meelo kasii fog ha kamid ahaadaan, dadka Soomaalidu maaragtay horumaro ama maalgashi ayay ka sameeyeen. Inkastoo waddankiina ay jirto, haddana waxaa leeyahay dadka Soomaalida ah siday meelaha banaanka u maalgashteen waddanki uma maalgashtaan, sababtana waxaa weeyaan oo lagu sababeynayaa in ammaankii ay maaragtay caqabad ka haysato. Ammaanka waddankayay iyo Soomaalidu ku haleynayaan inay wax u qabtaan oo u hagaajiyaan oo waddankii oo nabad ah intay ku noqdaan kadibna ay maaragtay ku noolaadaan, yaa lagu haleynayaa?
Markii aan ka hadlo fikirkayga, amniga dalka Soomaaliya ma jirto cid lagu haleynayo. Soomaalidu ayagaa la rabaa inay tashtaan, ayagaa la rabaa waddankooda gacmo wada jiray wax ku gooyaan intay heshiiyaan oo gacmaha isqabsadaan inay amnigooda ka tashtaan, oo wadamada shisheeyo ay maal gashanayaan iska daayaan waddankooda si haddaba maal gashtaan ay xooggooda iyo maskaxdooda muruqooda intii isugu geeyaan ay maal gashtaan caqabadaha jirana. Marka hore waa inay Ilaahay ugu toobad keenaan. Markii Ilaahay u toobad keenaan, kadibna ayagu ay aayahooda u tushtaan intay fariistaan dhahaan waxaan maxaa noo xal ah sidaanu dan ma ahanin dad badanaa nooga dhinto qubur jiro, dad badan oo weliba walaalo ah macnaha gaaray in dib u heshiisiin la sameeyo, odayaasha iyo dadka cuqaashaahu ay u istaagaan oo arrinkaasi ay macnaha yani wax iska dhahaan. Kadibna waxaa waaye dadka siyaasiyiinta oo naftirkoodu intay iska dhaafaan wadamadan shisheeye ay u urdaayaan miciinka bidaayaan, ayagu intay gacmaha isqabsadaan ay waxaa waaye xoolahooda iyo maskaxdooda muruqooda ay isugu geeyeen si dalkooda yani u nabaday lahaayeen, dadka mucaaradka ah oo jidda ku jirana ay yani ula hadli lahaayeen oo gacan nabadeed ugu fidin lahaayeen, sidaas inay ku dadaalaan ay la tahay ayagaana laga rabaa hawshooda inay qabsadaan ciday marti weyn ma jirto.
Maryama, horta dad badan waddanka way ku laabteen. Mar xamar aan tegay, dadka maasha allaahi dadka qurba joogta aad bay waddanka u maalgeliyeen. Burburkii ka dambe waa waxaana la dafiri karin. Dadka joogan hadda qurbahane way ku dhiiranayaan inay tagaan, waayo dadkii tageen haddii wax ka suubiyaan kuwa kaletana way ku dhiiranayaan inay tagaan ay wax ka qabaan ammaanka sida horetan uu ka wanaagsan yahay. Waxaan rajaynaynaa waddankeena Soomaaliya inuu Ilaahay nabad ku soo celiyo.
Aad iyo aad umahadsan tihiin doodii gaabnayd toddobaadkan intaasay noo joogto oo ay igala qayb gelayeen markaasi Ibraahim Cabdulaahi Cali iyo Mona Cabdiqaadir oo labaduba magaalada Nairobi dadka ka shaqaysta ka mid a. Intaan toddobaadka dambe kulmayno nabadgelyo.
aad ayay umahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre, Maryan Qalanjo ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii idaacadda. Intaanan hees dabacsan idiin soo qaban, bal Xuseen Barre aadan haynoo dulmaro qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsanid Caasha.
ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 80 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay iyo koonfurta gobolka Sool ku dhaxmaray laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaastii 30 km dhinaca koonfureedka xiga magaalada Laascanood dagaalkan ayaa daba socda dagaalo soo jiitamay tan iyo sanadkii 2004 oo u dhaxeeyay labadan beeleed oo ilaa iyo 8 goobood oo gobolkaasi ah wada dega waxana uu ku soo beegmayaa iyadoo 9kii bishan labada dhinac ay heshiis ku kala saxdeen magaalada Laascanood Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaac ka qaaday inay jiraan astaamo xoogan oo muujinaya in dilka saxafiga Saudiga ah ee Jamal Khashoggi uu ahaa mid qorshaysan isla markaana loo fuliyay si baahnimo ah. Isagoo xubno ka tirsan xisbiga AKP kula hadlaya xarunta baarlamaanka ee magaalada Ankara, ayuu Erdogan sheegay inuu ku qanacsanayn sheegashada Saudiga ee ah in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo kaliya ay ka dambeeyaan dilka. Waxa uu sheegay in mas-uuliyadda Saudiga ay diyaarinta qorshaha dilka bilaabeen. Amaan ku suuliyay halkaasii mas-uuliyiinta Saudiga ay diyaarinta qorshaha dilka bilaabeen dabayaaqadii bishii September ka hor intaan Khashoggi la dilin 2 October.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen gabagabadii dacdaan ku sii saqayna bal hees dabacsan noo raaci.
Waa tayaan adigu ku soo dhaweeyay adiga iyo dhageystayaasha bacasha heesta ay noo qaaday sufnaanadani macsagal halku dhigeedna waa yididiilo.
fanaanada aan nimac sagal iyo heesta ku luqeynaysa yididiil ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VO intan markala kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
Chetan ani yabiyabi, adiku yabiyabi, yaglelo rumi. And
Ya ma iga dikte